Salam, hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Günün son xəbərləri ilə studiyada Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Avropa Birliyi, Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və digər rəsmilərin bank hesablarının dondurulması barədə qərar çıxarıb. Strasburqda Azərbaycan və Ermənistan xaricişlər nazirləri görüşüblər. Əfqanistanda 2 gündən bəri davam edən döyüşlərdə 80 nəfər həlak olub. Fransa parlamenti erməni soyqırımını danmağı cinayət hesab eləyən qanun layihəsinin müzakirəsini qeyri-müəyyən vaxta təxirə salıb. Akademik Eldar Salayevin yaxınları onun xaricdə müalicəsinə icazə verilməsini tələb edirlər. Efirdə Azadlıq Radiosudur, indi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Avropa Birliyi Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın və digər 35 Belarus rəsmisinin mülk və bank hesablarının dondurulması barədə qərar qəbul edib. Bu addım mart ayındakı prezident seçkilərinin saxtalaşdırılmasına və müxalifətə təzyiqlərə cavab olaraq atılıbdır. Daha 30 Belarus rəsmisinə Avropa Birliyi ölkələrinə viza qadağası qoyulubdur. Bugün Strasburqda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüb. Görüş Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə ATƏT Minsk qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Görüş barədə daha ətraflı Ruzanla Rəşid qızı xəbər verəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Strasburqda Avropa Şurası Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə iştirak edir. Toplantı çərçivəsində Nazir İrmar Məmmədyarov bugün erməni həmkarı Vartan Oskanyanla ATƏT Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Əvvəl hər iki nazirin həm də həmsədrlərin iştirakı ilə ümumi görüş olub, sonra həmsədrlər nazirlərlə ayrılıqda görüşüblər. Bugünkü görüşlər həmsədrlərin gələn səfərinə hazırlıq xarakteri daşıyır, çünki gələn həftə Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona yenə səfəri gözlənir. Yenilik odur ki, bu dəfə təkcə həmsədrlər yox, onların təmsil elədiyi ölkələrin, yəni Rusiyanın, Fransanın, Amerikanın xarici işlər nazirlərinin müavinlərinin də regiona səfəri nəzərdə tutulub. Hansı müavinlərin gələcəyi məlum deyil, adlar açıqlanmır. Vardan Oskanyanla görüşdən başqa Elmar Məmmədyarovun Strasburqda bir neçə iki tərəfli görüşü nəzərdə tutulub. Məmmədyarov Avropa Şurasının baş katibi Terry Davislə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının rəhbəri René van der Linden ilə görüşməlidir. Güam ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi iclası olmalıdır. Orada Elmar Məmmədyarovun Gürcüstanın, Ukraynanın, Moldovanın xarici işlər nazirləri ilə görüşü nəzərdə tutulub.
Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Strasburqdakı görüşü barədə Ruzanla Rəşid qızı xəbər verirdi. Fransa parlamenti erməni soyqırımını danmağı cinayət hesab eləyən qanun layihəsinin müzakirəsini qeyri-müəyyən vaxta təxirə salıb. Fransa 5 il əvvəl Osmanlı Türkiyəsindəki erməni qırğınını soyqırımı kimi tanımışdır. Təşrif olunan qanun layihəsinə görə erməni soyqırımını danmaq Fransada cinayət sayılacaq. Türk ermənilərinin soyqırımını iddialarını rədd eləyir. Fransa parlamentindəki müzakirələrdən qabaq Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Parisi xəbərdar edib ki, qanun təsdiqi iki ölkə arasındakı münasibətlərə ciddi ziyan vura bilər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Kofi Annan İranın nüvə proqramı ətrafında etirazları cilovlamağa çağırıbdır. Kofi Annan ümid elədiyini bildirib ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələr qarşıdurmanın nizamlamasına yardım edəcək. Britaniya və Birləşmiş Ştatlar Tehrana qarşı sanksiyaların qəbul olunmasına çağırır. Çin və Rusiya buna qarşıdırlar. Hər iki ölkənin BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var. Elə bugün İranın Xarici İşlər Naziri Manuçer Mottaki Suriyanın prezidenti Başar Ələsədlə görüşüb. Görüşdə İranın nüvə proqramı və İraqdakı vəziyyət müzakirə olunubdur. Əfqanistanda talibançılar Helmand vilayətində hökumət obyektlərinə iri miqyaslı hücum təşkil ediblər. Əfqanistanın müxtəlif bölgələrində 2 gün davam edən toqquşmalarda 80-dən çox adam həlak olub.
Əfqanistanın cənub Mosaqala şəhərindən Taliban qüvvələrinin axşam hücumundan sonra bütün Helmand vilayətində döyüşlər şiddətləndi. Əfqan rəsmilərinə görə həmin toqquşmalarda 13 polis və 40 talibançı öldürülüb. Qonşu Qəndahar vilayətində həmçinin Əfqan Milli Ordusu müttəfiq qüvvələrin Kanada qoşunlarının köməyi ilə talibançılarla vuruşub. Çərşənbə axşamı günü silahlı toqquşmalarda bir Kanadalı qadın əskər həlak oldu. Hadisədən bir neçə saat keçmədən isə Kanadanın parlamenti ölkənin Əfqanistandakı hərbi missiyasının müddətini 2009-cu ilə kimi uzatmağı qərar aldı. Azad Avropa Azadlıq Radiolarının Qəndahar müxbiri əsasən şəhər yaxınlığındakı Pəncvayi rayonunda baş verən döyüşlərdə talibançılardan 18 nəfər öldürüldüyünü, 35 nəfər isə əsir düşdüyünü bildirib. Son zamanlar Taliban qüvvələrinin xüsusilə ölkənin cənub hissəsində, o cümlədən intiharçı terror hücumlarının sayı artdığı bildirilir. Son iki belə hadisə Həratda və Qəzni vilayətində baş verib.
Əfqanistandakı toquşmalar barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. İtaliyanın baş naziri Romano Prodi İraqda gedən müharibəni böyük səhv adlandırıb. Prodi senatdakı çıxışında bildirib ki, o İraqdakı İtaliya qoşunlarının çıxarılması üçün parlamentə təklif verəcək. Lakin Romano Prodi bu təklifin nə vaxt veriləcəyi barədə heç nə deməyib. Hazırda İtaliyanın İraqda 3 minlik hərbi kontingenti var. Danışır Azadlıq Radiosu.
Məlumat baxımından Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi cəmiyyətə daha açıqdır, yoxsa məsələn Statistika Komitəsinin və ya neft şirkətinin?
Nazirin özünə də, yaxud ayrı-ayrı qurumlara da məktub yaza bilər.
Daxili İşlər Nazirinə birbaşa sözünü deyə bilər.
Saytda bu imkan var.
Qanunun dediyi 34 növ informasiyadan hansını almaq daha çətindir? Hökumətdən aşkarlıq istəyən QHT-nin özü cəmiyyətə açıqdırmı? İnformasiya cəmiyyəti, Azərbaycan belə cəmiyyət kimi nə qədər açıqdır? Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8.15-də günün söhbətində.
Azərbaycanda bir qrup hüquq müdafiə təşkilatı 9 saylı seçki dairəsində seçkinin yenidən keçirilməsini tələb eləyir. Onlar bildirirlər ki, səs vermə zamanı ciddi pozuntular olub və o cümlədən səslərin pulla əl alınmasına dair iddialar var. Hüquq müdafiəçiləri bu barədə dövlət başçısına müraciət göndəriblər. Təkrar seçkilər vaxtı yaranmış mübahisələr barədə daha ətraflı Bakıdan Babək Bəkir xəbər verir.
Mayın 18-də ona yaxın hüquq müdafiə təşkilatı təkrar parlament seçkiləri zamanı 9 saylı seçki dairəsində seçicilərin kütləvi surətdə pulla əl alınması iddiası ilə dövlət başçısına müraciət edib. Müraciət müəlliflərindən deputatlığa namizəd Çingiz Qənzadə deyir ki, onlarda bununla bağlı iki məntəqə komissiya sədrinin video lentə köçürülmüş ifadələri də var.
Dünən MSK-ya məni dəvət etmişlər, mən orada da bu faktı bildirmişəm və o səs yazısı olan audio kaset Respublika prokurorluğuna təqdim olunacaqdır.
Çingiz Qənzadə deyir ki, istər dövlət başçısına, istərsə də Mərkəz Seçki Komissiyasına göndərilən müraciətdə 9 saylı seçki dairəsində seçkilərin yenidən keçirilməsi xahiş edilir. Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov isə deyir ki, 9 saylı seçki dairəsində seçicilərin pulla əl alınması ilə bağlı onlara bir deyil, bir neçə müraciət göndərilib. Üstəlik onun sözlərinə görə həmin müraciətlərdə əksər namizədlərin qanunsuz əməllərindən bəhs edilir.
Bu seçkilərdə bir növ görünür mübarizə üsuluna keçib ki, bir-birinin barəsində bu sözlər deyilsin və yaxud da ki, bu fikir formalaşsın. O buna baxmayaraq, biz qanun mənumuş qayda araşdırmaya daha çox üstünlük veririk. Həmin müraciətlər ümumiyyətlə hamısı xarakterindən asılı olmayaraq araşdırılır. Doğrudan da təsdiqini tapacaqsa müvafiq qayda həll ediləcək.
Mərkəz Seçki Komissiyasına seçki günü baş verən pozuntularla bağlı 23 müraciət göndərilib. Natiq Məmmədov deyir ki, artıq onların bir çoxu ilə bağlı araşdırma başa çatıb. Yalnız bir şikayət ərizəsi ilə bağlı iddialarda konkret cinayət əməlinin olduğu güman edildiyindən həmin şikayət ərizəsi Respublika Prokurorluğuna göndərilib. Onun dairədə keçirilən təkrar parlament seçkiləri ilə bağlı ümumilikdə isə Respublika Prokurorluğuna indiyə qədər 4 müraciət göndərilib və onlardan biri haqqında isə cinayət işi qaldırılıb. Bakıdan Babək Bəkir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azərbaycan Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti Eldar Salayevin gözünün müalicəsi üçün xaricə getməsinə icazə verilmir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun akademikin oğlu Elman Salayev məlumat verib. Onun bildirdiyinə görə akademikin gözlərinin tutulmasına və müalicə üçün icazə verilməsi zərurətinə diqqəti cəlb etmək üçün mayın 19-da Bakıda hüquq müdafiəçiləri və jurnalistlər üçün brifing keçiriləcək. Eldar Salayev 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs olunmuşdur. Lakin səhhətində yaranan problemlərə görə sonradan o zaminə buraxılmışdır. Elman Salayev atasının səhhətində ciddi problemlərin qaldığını deyir.
Ve akademik Eldar Salayer'in son günlerde sayesi çok sessiz kişiləşir. Gözlerinin ikisi demek olar ki görmür. Bu cür alim için bu cür hayat tarzı yaşamak çok çetindir. Biz Respublika Prokurorluğuna müraciət eləmişdik ki, bize bir ülkeden çıkmağı akademik Eldar Salayer için mücadele verirsin. Çok təsirlər olsun ki, rəd cevabı almışıq. Ondan sonra dövlət başçısına müraciət eləmişik. Hələ ki, biz müsbət cavab yoxdur. Biz belə düşünürük ki, ilk növbədə ölkə ictimaiyyətini bununla əlaqədar məlumatlandırmaq lazımdır və mən ümidvaram ki, humanist prinsipləri əsas götürərək müsbət qərar veriləcək.
Akademik Eldar Salayevin oğlu Elman Salayev. Bu gün Strasburgda Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin üzvləri ilə görüşüb.
Мы рассчитываем, что сможем внести вклад не только
Сергей Лавровun verdiyi məlumata görə bağlı qapılar arxasında keçən görüşdə Rusiyanın Avropa Birliyi ilə münasibətləri, Yaxın Şərqdəki vəziyyət və İranın nüvə proqramı ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub.
Поиска более эффективных ответов на угрозы терроризма, наркотрафика.
Avropa Parlamentinin Xarici İşlər Komitəsinin sədri Elmar Brokun verdiyi məlumata görə isə görüşdə həmçinin enerji təhlükəsizliyi məsələləri müzakirə olunubdur. Danışır Azadlıq Radiosu. Növbədə günün iqtisadiyyat xəbərləridir.
Nəqliyyatda gediş haqqı qaldırılmayacaq. Tarif Şurasının sədri İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev avtobuslarda gediş haqqının 2 dəfə qaldırılacağı ilə bağlı xəbərləri təkzib eləyib.
Tarif Şurasının mətbuat orqanlarına verdiyi bəyanat var. O bəyanatda aydın göstərilib ki, tarif şura tariflərə baxılmayacaq. O distansiya məsələlərlə bağlı olan məsələ biz o tarifləri götürüb onların keyfiyyətli məqbaha göbək və şeylər düzgün göstərilməyib. Amma qiymət qaldırma haqqında nəqliyyatda məsələ yoxdur və məsələ tərif şurasında müzakirə olunmayıb və bu yaxınlarda müzakirə olunmayacaq.
Mayın 17-sində Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bildirmişdi ki, sərnişin daşıma ilə məşğul olan bəzi sahibkarlar ona müraciət eləyərək, dizel yanacağının bağlaşması ilə bağlı avtobuslarda gediş haqqının da qaldırılmasını istəyiblər, o isə həmin müraciətləri tarif şurasına göndərib. Əhalinin sovet banklarında qalan əmanətlərinin yaxın vaxtlarda qaytarılması baş tutmaya bilər. Əvvəlcə hökumət bu işin iyuldan başlanacağının mümkünlüyünü bildirmişdi. Maliyyə naziri Samir Şərifov əmanətlərin qaytarılma mexanizminin hələ tam hazır olmadığını bildirib.
Mexanizm hazırda olanda onda olacaq.
Hələ hazırdır.
Onun üzərində iş gedir.
Samir Şərifov, dövlət büdcəsi təxminən 500 milyon dollar artırıla bilər. Bundan bağlı qanun layihəsi mayın 20-sində ilkin olaraq Milli Məclisin 5 parlament komissiyasının birgə iclasında müzakirə olunacaq. 2006-cı ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsinə görə dövlət investisiyalarının artırılması və neftin ixrac qiymətinin bir barrel üçün 40 dollardan 50 dollaracan qaldırılması nəzərdə tutulur. Büdcənin artırılması dünya bazarlarında neftin qiymətinin yüksək olmasından Azərbaycanın əlavə gəlir əldə etməsi ilə bağlıdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Tanınmışlar. Necə olur ki, ölkədə gündə bir heykəl açılır, ancaq əsusda bir heykəl qoymağa dövlətin pulu yoxdur mu? Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ilk qeyri-kommunist lideri olmuşam. Polislər hətta bizə hərdən bir xahiş də göndərirdilər ki, miting edirsiniz şənbə günü eləyin, bazar günü eləməyin, bizim bir bazar günü istirahat eləmək imkanımız olur. Mən böyük itki kimi, mən təbii ki, Əbülfəz bəyin itkisini görürəm.
Azadlıq Radiosunda bazar günü, axşam saat 9-un yarısından 9-a dək tanımışlar verilişinin qonağı Müsavat Partiyasının lideri İsa Qəmbərdir. Dinləməyi unutmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə günün əsas xəbər başlıqları ilə bir daha tanış olaq. Qarşıda isə sizi Globus proqramı gözləyir. Avropa Birliyi Belarusun prezidenti Aleksandr Lukaşenkonun və digər rəsmilərin bank hesablarının dondurulması barədə qərar çıxarıb. Strasburgda Azərbaycan və Ermənistanın xarici işlər nazirləri görüşüblər. Əfqanistanda 2 gündən bəri davam edən döyüşlərdə 80 nəfər həlak olub. Akademik Eldar Salayevin yaxınları onun xaricdə müalicəsinə icazə verilməsini tələb edirlər.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
xəbərlər, bu qədər xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Növbəti görüşümüz Bakı vaxtı ilə saat 23-də olacaq. İndi isə efirdə Globus proqramıdır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Globusda biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı sənət adamlarının iştirakı ilə dünya azərbaycanlı ziyalılarının forumu keçiriləcək.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər.
Misirdə Vətən Tələbə Cəmiyyəti Azərbaycanı tanıtmaq üçün fəaliyyətini davam etdirir.
Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Yəni, biz burada demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Mənə xoşuma gəlir ki, burada biz Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur, yerlibazlıq yoxdur, aşağı səviyyədə daşbaşlıq yoxdur, varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat istəyir.
Efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faiq qızı. Gələn ay müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimləri, yazıçı və şairlər, habilə elm adamlarının iştirakı ilə dünya azərbaycanlı ziyalılarının forumu keçiriləcək. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkil elədiyi bu tədbir iyun ayının 4-dən 10-una dək Türkiyənin Antalya şəhərində baş tutacaq. Forumun keçirilməsinə görə məsul komitənin əməkdaşı Ramil Həsənov deyir ki, bu təşəbbüs dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayında diaspora qarşısında qoyulan vəzifələrdən irəli gəlir.
Dünyada yaşayan bizim bir çox ziyalılarımız, bunun xaricində sənət adamlarımız, sənət dünyasından insanlarımız Avropada, Amerikada, Asiyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyətlərini davam etdirmək istəyirlər. Və biz sırf bu sahəyə ilə məşğul olan elm, təhsil, mədəniyyət, sənət, media sahəsində öz sözünü demiş Azərbaycanın tanımış insanlarını bir araya toplamaqla dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan lakin bir-birlərindən ayrı düşmüş, pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı ziyalıların birliyini və bərabərliyini yaratmağa çalışırıq ki, onlar arasında yaranacaq və daha da möhkəmlənəcək həmrəyliyin, münasibətlərin inkişafının nəticəsində yaranan güc Azərbaycanın təbliğatı prosesində xaricdə daha dəstəkli nəticələr verə bilsin.
Rəmi bəy, xaricdəki Azərbaycanlı sənəd adamları barədə sizdə hansısa məlumat bazası varmı? Yəni siz onları necə hansı prinsiplə çağıracaqsınız? Harda necə təşkil edəcəksiniz bunu?
Burada demək iki istiqamət biz götürürük. Birinci istiqamət qanunlara da uyğun olaraq Azərbaycanda mədəniyyətlə məşğul olan sahəyə baxan Azərbaycan dövlətinin siyasətini həyata keçirən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi var. Biz həm Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşlığı edirik. Onlardakı məlumatlar əsasında xaricdə fəaliyyət göstərən sənət insanlarını, digər insanların fəaliyyətini dəqiqləşdirib birbaşa koordinasiya əlaqə yarada bilirik. İkinci tərəf isə bizim bilavasitə dövlət komitəsi olaraq fəaliyyət göstərdiyimiz diaspora strukturlarının, diaspora təşkilatlarının vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən və səfirliklərimizin təbii ki, diplomatik missiyalarımızın vasitəsilə orada fəaliyyət göstərən ziyalılarımızı, elm adamlarımızı, sənət insanlarımızın bu tədbirlərdə iştirakı, həmçinin sadəcə bu tədbirdə iştirakı deyil, eyni zamanda əməkdaşlıq məsələsində bu vasitələrini istifadə edib onlarla əlaqə saxlayırıq.
Yəqin ki, bu son 10-15 ildə, yəni Sovet sistemi dağılandan sonra Azərbaycandan köçən sənət adamlarıdır, yoxsa onlar arasında məsələn xaricdə Avropada, Amerikada anadan olan ya da İrandan, Türkiyədən olan azərbaycanlılar var.
Tamamən doğru buyurursunuz. Ümumiyyətlə, mən sizə məlumat üçün qeyd edeyim. Biz 200 nəfər yaxın Azərbaycanlı soydaşımızı, belə deyək, Azərbaycan vətəndaşı olan və ya olmayan soydaşımızı dəvət etmişdik bu tədbirə. Və əlbəttə biz dəvət edərkən sadəcə Azərbaycanda Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra getmiş insanları nəzərdə tutmamışıq. Cənuba İrandan köçmüş Azərbaycanlılar var ki, sənət aləmində məşğullar, elm aləmində məşğullar, Azərbaycanlılar. Onları da nəzərdə tutmuşuq dəvət etməyi, Türkiyədən köçmüş Azərbaycanlılar var, onlar da nəzərdə tutulub, Azərbaycana köçmüş Azərbaycanlılar nəzərdə tutulub, həmçinin də oradan adam olmuş vaxtı ilə nəsillər, yəni babası, nənəsi, ulu babası, belə deyil də, yəni uzun illər bundan əvvəl köçmüş, amma orada yaşayan insanlar da biz nəzərdə tutmuşuq ki, onlar da bu tədbirlərdə iştirak etsinlər.
Dünya Azərbaycanlıları ziyalılarının forumu ilə bir yerdə həmin günlərdə Antalya'da Azərbaycan və Türk icmalarının birgə konfransı və Türkiyədəki Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının toplantısı keçiriləcək.
Qurultayda da qəbul olunmuş qətnaməyə qərarlara uyğun olaraq xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk diasporasının birlikdə fəaliyyəti ilə bağlı da görüş keçirməyə nəzər tutulur. Ona görə də biz həmçinin bu tədbirə Avropada və Amerikada fəaliyyət göstərən nüfuzlu Türk diasporasının federasiyalarının liderlərini, həmçinin Azərbaycan diaspora təşkilatlarının liderlərini, rəhbərlərini dəvət etmişik ki, onlar arasında birbaşa canlı dialoqu bilavasitə dövlət komitəmizin xətti ilə Antalya'da keçirəcəyimiz tədbirdə yarada bilək və yaxud da ki, yaranmış əlaqələrin hansı istiqamətdə konkret fəaliyyət mexanizması şəklində həyata keçirilməsi ilə bağlı qərarlar qəbul edək. Bu bir. İkincisi isə bundan başqa da Türkiyədə də bizim 18-dən çox Azərbaycan dərnəkləri fəaliyyət göstərir. Onlar da 2 il bundan əvvəl bir araya gələrək Federasiyanın, Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının yaranmasını bəyan ediblər. Amma müəyyən obyektiv səbəblərə görə onlar hal-hazırda öz sədrlərini seçmirlər. Ona görə biz də belə qərar gəlmişik ki, eləməz bu tədbirin keçirdiyi gündə onları biz oraya dəvət edək, onlar özləri federasiyanın müvəqqəti sədri deyilir. Müvəqqəti sədri seçsinlər ki, 6 ay ərzində daha sonra qurultaya gedib əsas heyəti təsdiq edə bilsinlər.
Rəmi bəy, bu 2 ildə federasiya tərəfindən hansı işlər görülüb?
Qarabağ münaqişəsinin həll olması ilə bağlı Azərbaycan dövlətinin atdığı addımların Avropada, Amerikada, beynəlxalq təşkilatlarda dəstəklənməsi deyil hökumət təşkilatları olaraq bütün Türkiyədəki Azərbaycan cəmiyyətləri hamısının birlikdə bununla bağlı imza toplama kampaniyası həyata keçirilib, qanunlara əsaslanaraq beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər var ki, bunun xaricində demək iqtisadi sahəyə də diqqət getirsək, Azərbaycan cəmiyyətləri həmçinin Azərbaycanın sərmayə yönləndirilməsi məsələsində müxtəlif seminarlar, konfranslar keçirərək sağlam mühitin formalaşması ilə bağlı Türkiyə ictimaiyyətində doğru obyektiv belə deyəndə rəy yaradılmasında ciddi köməklik göstərirlər. Bundan başqa orada yaşayan və işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının problemlərinin və sıxıntılarının həll olması ilə bağlı bir qeyri hökumət təşkilatı olaraq üzərlərinə düşən missiyanı yerinə yetirib, Azərbaycanın tələbələrin təhsil haqlarının bərdənməsinin qarşısına çıxan sıxıntıların həll olması ilə bağlı bizim oradakı cəmiyyətlərin köməklik göstərməsi.
Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ramil Həsənovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Misirdə yaradılan Vətən Tələbə Cəmiyyətinin sədri, Ayn Şəms Universitetinin Dillər Fakültəsində oxuyan Musayev Pərviz radiomuzun saytımıza son fəaliyyətləri ilə bağlı məktub göndərib. Azərbaycanlı tələbələr Qahirədə keçirilən 25-ci Xalqlar Günü Festivalında iştirak ediblər.
Misirdə ən yüksək səviyyəli universitetlərdən olan Ayn Şəms Universitetində 25-ci Xalqlar Günü Festivalında ikinci səfər iştirak eləmişdi. Deməli, tələbələrimizdən, hətta bizim burada musiqi alətlərindən bacaran tələbələrimizdən Əli Nəsirov kimi, Qalib Hadiyev kimi, Tural Qəmbərov kimi tələbələr bu festivalda Azərbaycan musiqisi, qatar və cəngi musiqilərinin əsasında gözəl poeziyalar hazırlamışlar və bu poeziyaları festivala gələn qonaqlara təqdim elədilər. Cəmiyyətimizin və bu festivallarda iştirak eləməyimizin əsas məqsədləri müstəqil Azərbaycanımız haqqında Misir ictimaiyyətinə və bu festivallarda iştirak eləyən Afrika, Asiya, Avropa dövlətlərindən olan qitələrindən olan dövlətlərə geniş şəkildə məlumat verməkdir. İşğal olunmuş ərazilərimizdə olan Şuşa şəhərinə ayrıca olaraq stand hazırlanmışdı. Gələn qonaqlara işğal olunmuş ərazilərimiz haqqında məlumat verirdik. Və bu festivalda yəni keçənkindən farklı olaraq çox yüksək səviyyədə iştirak eləməyimizə baxmayaraq 25 ildir keçirilən bu Xalqlar Günü festivalında biz ikinci yerə layiq görüldük. Bu fəaliyyətlərimizin inşallah gələcəkdə daha geniş səviyyədə, daha yüksək səviyyədə çalışacağıq, yəni iştirak eləyək. Sadəcə olaraq yəni problemlərimiz var. Bu cəmiyyətin təzə yaranmış bu cəmiyyətin yəni başqa tərəflərdən problemləri var. Yəni, inşallah gələcəkdə bu problemlər bir-bir həll olunar.
Pərviz, mənim belə sualım var. Belə tədbirlər nə kimi əksədə doğurur? Misir cəmiyyətində, başqa xaricilərdə?
Sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində Azərbaycan haqqında çox geniş məlumat yoxdur. Demək olar ki, ictimaiyyətin 70%, 80% Azərbaycan haqqında məlumatı yoxdur. Və sadəcə olaraq, Misir ictimaiyyətində çatdırmaq lazımdır ki, Azərbaycan dövləti müstəqil bir dövlətdir. Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri var. Hətta burada bəzən bizə suallar olur ki, Azərbaycan müstəqil olandan sonra Azərbaycan dilinin, Azərbaycan dili tədris olunur bir nömrəli Azərbaycanda və ya Rus dili. Bizlərdən fərqli olaraq, Azərbaycanlardan fərqli olaraq erməni diaspora təşkilatları Misirdə çox böyük fəaliyyət göstərir, çox güclü fəaliyyət göstərir.
Orada azərbaycanlıların ümumi sayı neçədir Misirdə?
Çoxlu tələbələr təşkil edir. Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar çox azdır. Azərbaycan 100-dən artıq demək olar.
Bu Misirdə oxuyan Pərviz Musayevdir. Daha bir məktub mənə Belçikadan gəlib. Azərbaycanın Avropa Birliyindəki missiyasında çalışan Anar Cahangirli bildirir ki, mayın 29-unda Brüsseldə Avropa Parlamentinin binasında Avropada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin forumu keçiriləcək. Forumda 70-dən çox tələbə iştirak edəcək. Tədbirin məqsədi Avropada oxuyan azərbaycanlı tələbələrin Azərbaycanla bağlı məsələlərdə lobbiçilik imkanlarını müzakirə etmək və genişləndirməkdir. Forum barədə gələn verilişlərimizdə ətraflı danışacağıq. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq asırsınız. İnsanlar müxtəlif səbəblərə görə xaricə üstüdür. Bəziləri vətənlərini tərk etdiyinə görə sonradan peşmançılıq çəkir, bəziləri isə tez bir zamanda təzə cəmiyyətə uyğunlaşa bilirlər. Bugünkü Globusun axırıncı qonağı 5-10 il bundan qabaq heç təsəvvürünə gətirməzdi ki, nə vaxtsa Avropaya köçəcək. Namiq Ağayev Bakıdandır. 2003-cü ildə Praqaya köçüb, deyir ki, bu ölkədən onun xoşu gəlir və Çexiyanın həyat tərzini qısa müddətdə mənimsəyir. Bilib.
Son 3 ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunu bitirmişəm və o zamandan sonra Bakıda başlamışam belə bir ailəvi bir biznes düzəldimişkən yapmağa. Həmin o işləyən zamandan başladım biraz belə deyək, dünya necə deyir, gəzməyi və yeni ölkələrə baxmağa və çox bir Avropa ölkələrində ezamiyyatda da oldum, dincəlizm də həm də və bir qərara gəldim ki, imkan olsa bir sənədlərimi toplayım, bir yabancı bir ölkə səfirliyinə müraciət edin və
Praqanı niyə seçdiniz?
Çünki Çex Respublikasının immigrasiya zakonu o zamanlar çox yumuşaq idi. Belə bir qərara gəldim ki, problemsiz belə deyə durum almaq Avropada ya Slovakiya idi, ya da ki Çexiya idi, ona görə Çexiyanı seçdim. Və sənədləri toplayıb müraciət edim səfirliyə və durum aldım.
İndi harada işləyirsiniz?
İndi mən bir turist firmasında Masak firmasıdır. Böyük bir belə bir şirkətdir. Bizim müştərilərimiz belə deyək, əsas İspan turistləridir və İngiliz turistləridir və onlara Çexiyanın belə gözəl yerlərini və Avropanın gözəl yerlərini göstəririk.
İndiki işiniz ürəyinizcəndir?
Bəli, indiki işim ürəyimcədir. Yəni ki, Çex milləti də belə deyək, çox normal qarşılayır immigrasiyanı. Bu boyda böyük bir şirkətdə bir dənə yabancı xaricdən olan vətəndaş mənəm.
Bir xarici vətəndaş üçün Praqada iş tapmaq çətin deyildimi sizə?
Çox çətin idi. Əsas çətinlik dil çətinliyidir və bu çex dilini öyrənəcəm. Təxminən 6 aydan 1 ilə qədər mənim vaxtım sərf elədim bu dili öyrənəcəm. Və əsas tənbəl olmamalısan. Bizim Azərbaycan həm vətəndaşlarıma söyləyirəm ki, hara köçsəz qalsız əsas dildir. Dili və sənədlər. Dili bilməyəndən sonra və sənədləri olmayandan sonra heç məsləhət də deyil, harası bir köçəsiz.
Namik, bu Praqada yaşadığınız illərdə sizi ən çox nə təəccübləndirdi?
Məni təəccübləndirdi, belə deyək də. Mən özüm, belə deyək, hamı bilir ki, müsəlmanıq. Bunların bu mentaliteti və dünya görüşü. Əvvəlcə, birinci 6 ay mən çox təəccüblənirdim. Sadəcə 6 aydan sonra öyrəşdim.
Bəs nə xoşunuza gəldi?
Xoşuma gəldi, qayda qanun. Hər bir qayda qanun işləyir. Mən dili bilməyə əvvəlcə normal mənə qarşılayırdılar. İngiliscədə bir problem olanda söyləyirdim. Hər şeyi qəbul edirdilər. Bizdə Azərbaycanlılar demişkən, sən ölüm, mən ölüm yoxdur. Yerribazlıq yoxdur. Belə deyək, aşağı səviyyədə başbaşılıq yoxdur. Varsa yəqin ki, yuxarı səviyyələrdədir. Çox yuxarı səviyyələrdə. Və Azərbaycandakı kimi də öyle, yəni ki, bir şirvan ver, iki şirvan ver, 10 min manat ver, 20 min manat ver. Belə bir problem yoxdur burada. Yəni ki, sadəcə insan özünü çox rahat istəyir. Polisin yabancı, xarici vətəndaşlara müraciəti yaxşıdır. Yəni ki, incidmirlər heç kəsi. Sadəcə qanun və qanuna riayət. Burada, yəni ki, qanunlar demirəm idealdır, amma Avropa normallarına uyğundur. Bir problem yoxdur, yəni ki, özünü hiss eləmirsən sıxıntıda. Bir dənə problem işdir və o həmin o pulu qazanmaqdır. Öyrəşmişəm, əsas 6 aydan 1 ilə qədər insan dözdü. Dözmədi, çox çətin olacaq.
Bəs gələcək planlarınız nədir? Nə vaxtsa Bakıya dönməyi düşünürsünüz?
Bu sərdim iş, yəni Nizarika isə, amma planımda yoxdur Bakıda qalmaq. İndi həyatda hər bir şey olur. Mən ömrümdə fikirləşməzdim ki, 33-34 yaşında köçəcəm Praqaya.
Yəni ki, mənim 20 yaşım olanda həyat da hər bir şey ola bilər, amma hələ ki planımda yoxdur Bakıya köçmək.
Bu Çexiyadan Namiq Ağayevdir. Bu günə bu qədər. Siz Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağlıqla qalın.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.